Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
În ediția trecută a emisiunii am deschis un subiect foarte important despre încredințarea soliei pe care Domnul le-a făcut-o ucenicilor lui. Adică le-a încredințat apostolilor săi sarcina să ducă Evanghelia până la marginile pământului, la orice limbă, la orice națiune, la orice popor. Totuși, în lucrarea lor de mărturisitori exista o dificultate. Și sigur că nu mă refer aici doar la teama lor de autorități, recunoscută de Luca în Faptele Apostolilor. Care era această problemă care trebuia soluționată? Petru vine cu niște argumente în sensul acesta.
Da. Avea o problemă destul de spinoasă când ne gândim la episodul cu Iuda. Faptul că Iuda s-a lepădat de Hristos și l-a vândut a ajuns destul de cunoscut în Ierusalim. Această poveste, istoria trădării, mă dau seama că, în primul rând, dușmanii ia prigea lui Hristos, preoții, ei negociaseră cu Iuda acest lucru. Și este numai normal că orice om se gândește logic, păi dacă Iuda l-a trădat, l-a vândut pe Hristos, noi de ce l-am acceptat? Mai ales dacă ne uităm în Fapte 1 cu 18, găsim scris, omul acesta a dobândit un ogor cu plată nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Acest lucru, spune versetul următor, a ajuns cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Adică nu a fost un lucru petrecut așa într-un colț, știu de doar câțiva oameni, tot Ierusalimul știa de istoria trădării lui Iuda, de istoria sinuciderii sale și am putea merge pe două direcții. Unul, cum de a putut Hristos, dacă era Mesia, să aleagă un astfel de om? Sau pe altă direcție putem merge, domnule, Iuda nu cumva și-a dat seama că nu este Mesia? Este foarte complicat, pentru că nu vorbim doar de, dacă pe muntele Înălțării erau 500 de persoane, nu vorbim doar de o persoană așa cumva necunoscută, fără foarte multă importanță în biserică, vorbim de unul din cei 12 apostoli, vorbim de practic nucleul a ceea ce urma să fie biserica lui Hristos.
Unul dintre cei mai apropiați de Iisus.
Da, da.
Și cu chemare specială.
Da. Adică nu e un lucru de neglijat acest aspect al trădării lui Iuda. Și ucenicii sunt convins că au fost inspirați de Domnul Hristos să gestioneze foarte bine acest moment. Pentru că dacă încercau să-l ascundă cumva, să îl neglijeze, să îi diminueze importanța înaintea locuitorilor din Ierusalim, ar fi fost percepuți ca fiind necinstiți. Și asta este o foarte mare lecție pentru orice biserică atunci când sunt astfel de probleme. Atunci când se întâmplă ceva cu un lider, de exemplu, pentru că era un lider Iuda și lucrurile nu merg așa cum trebuie, ar trebui să fie foarte transparent și să încerce să explice situația astfel încât să rămână credibilă biserica. Pe fondul acesta, cred că abordarea ucenicilor foarte înțeleaptă și aici văd foarte clar nu doar inspirația Duhului Sfânt, ci și modul în care Domnul Hristos a explicat scripturile până să moară. Era practic primul mare impediment intern al bisericii, pentru că atunci când vorbim de problemele bisericii, vorbim nu doar de problemele care vedeau din exterior, ci și problemele din interior. Deși putem vedea, dacă ne uităm în epistolele lui Pavel, toate bisericile aveau probleme interioare. Și de fapt erau cele mai grave probleme, ele măcineau cel mai mult biserica. De aceea, în acest context al cumva ridicării bisericii din Ierusalim, putem să vedem că împotriva iudeilor sau, mă rog, liderilor din Ierusalim avea un impact mai mic decât această problemă pe care ei o aveau în biserică, și ucenicii trebuia să explice ce s-a întâmplat de fapt. Dacă nu aveau explicație bazată pe Scriptură, atunci din 12, 1 e un procent destul de mare, mă refer la ucenici, să-L respingă pe Hristos, pentru că locuitorii din Ierusalim nu aveau explicație teologică profundă, adică Iuda și-a dorit să îl provoace pe Hristos să-și manifeste mesianitatea, și Iuda spera, dincolo de pofta lui pentru bani, spera ca în Sinedriu Hristos să arate cine este cu adevărat și să fie primit de Sinedriu ca Mesia. Avea și aceste gânduri Iuda, dar văzând că Iisus nu face nimic pentru apărarea lui, omul și-a dat seama că a comis o rău de tot și a ajuns la sinucidere. Da. Dar e o mare provocare să-ți dai seama că liderii nu știu această perspectivă. Eu mă îndoiesc, nu știu, n-am nimic scris, de aceea nu pot face supoziții, că Iuda ar fi stat să discute cu deschis cu liderii: domnule, uite, eu cred că e Mesia și el vă va dovedi ceva. Nu, vi-l dau, el poate avea această dorință nerostită că Iisus se va manifesta ca Mesia. Ori acest
a
lucru...
A vrut să forțeze mâna.
Da, Iuda avea un proiect politic. Pentru el Mesia era doar nu neapărat un pion, dar era un segment al întregului proiect politic care era de fapt al poporului, al liderilor. Ei sperau un Mesia care își va asuma rolul de lider în Israel, să îi elibereze de romani și, mă rog, acest lucru. Pe fondul acesta, Petru și nu doar Petru ia cuvântul, dar ucenicii trebuia să găsească o explicație biblică, o explicație teologică, o explicație profetică, și să nu se consideră că biserica de fapt este foarte instabilă și că Hristos s-a înșelat cumva în tot ce a însemnat alegerea ucenicilor.
Și Petru găsește răspunsul prin inspirație, că de aceea avem Scripturile și noi, să găsim răspunsuri în ele la o mulțime de întrebări. Și atunci când s-a ridicat în mijlocul fraților lui, și Luca spune că era o adunare de vreo 120 de persoane, el a afirmat că răspunsul la problemă se află în indicațiile pe care le a dat Duhul Sfânt despre Iuda în psalmii lui David. De unde i-o fi venit lui Petru, nu, ideea, sigur, luminat de Duhul Sfânt, dar totuși trebuie să ne întrebăm. Cum de a venit ideea că acești psalmi au ceva de a face cu Iuda, sau că în ei vor găsi detalii care să-i dea o direcție pentru ce este de făcut, de rezolvat cu această trădare a lui Iuda, care le scădea din credibilitate, și ce era mai grav e că scădea credibilitatea lui Iisus.
Este foarte clar că Petru nu avea o pregătire formală în școlile rabinice, nu avea un sistem hermeneutic neapărat pus la punct să găsească imediat explicații pentru orice dorește el. Găsim două surse, eu zic autoritative, atunci când vorbim de această abordare a lui Petru. Vorbim pe de o parte de inspirația Duhului Sfânt, să nu uităm totuși că deși Duhul Sfânt încă nu era coborât asupra lor, nu putem spune că nu erau inspirați de Duhul Sfânt în acest lucru. Pe de altă parte, vorbim și de o explicație pe care Domnul Hristos le-a oferit-o. Dacă ne uităm în Evanghelii, descoperim că Domnul Hristos le-a interpretat Scriptura în toate aspectele cu privire la El. De exemplu, în Luca ni se spune că le-a tărguit în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. În toate Scripturile. Practic, din perspectiva vieții lui Mesia, Domnul Hristos le-a explicat toate profețiile mesianice, și nu doar profeții în modul clasic, adică a fost o prevestire. Vorbim și de acele pasaje tipologice, pentru că sunt destule, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, sunt pasaje ca să se împlinească ce fusese vestit prin. Și acolo, dacă ne uităm în Vechiul Testament, nu vorbim de o profeție în sensul care noi ne-am așteptat să fie profeție. Luăm, de exemplu, momentul când Iosif cu Maria și cu Iisus au fugit în Egipt de frica lui Irod. Și apoi, după ce Irod a murit, au fost înștiințați și au venit înapoi. Și Matei explică, ca să se împlinească, ce fusese vizit prin procul Isaia, care spune, am chemat pe fiul meu în Egipt. Dacă ne uităm în Osea, 11 cu 1, acolo descoperim că se vorbește despre Israel și despre Exod. A ieșit în Egipt, dar nu putem spune că acolo Osea l-are în vedere pe Hristos, ci mai degrabă vorbim de o relație tipologică. Acum ne-am putea aștepta, domnule, cum a putut Matei să-și asume această interpretare? Este corect exegetic sau nu? Mai degrabă, eu cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie acest lucru și Matei știa de învățătura pe care Hristos le-a oferit-o după învierea sa, le-a trecut în toate scripturile, i-a învățat și apoi pe toți ucenicii și le-a explicat. Ei, folosind aceste interpretări, ei au în spate autoritatea hristică. Nu cred că de capul lor au făcut aceste, eu știu, asocieri. Când vorbim de psalmii lui David, sunt mulți psalmi numiți mesianici, unde David face referire la sine, dar sunt și pasaje în acest psalm care nu s-au împlinit clar în viața lui David și automat fac o trimitere la Mesia.
Și vedem împliniți în viața lui Iisus.
Bineînțeles.
Și pe urmă, cred că trebuie să înțelegem de aici că o profeție nu este deloc simplă și că ea are mai multe paliere de împlinire.
Și mai ales dacă vorbim de relația lui David cu Domnul Hristos, el era urmașul lui David, chiar pe linie genealogică. Cumva era...
Pe David nu trebuie să-l vedem doar ca scriitor de psalmi. El a fost și proroc?
Da, păi încă din vremea sa, psalmii săi erau liturgica de la templu, adică erau și un profet canonic. Nu trebuie să luăm... Limitarea Scripturii doar la contextul istoric este destul de riscantă, pentru că nu mai vezi ansamblul. Este foarte bine să începem cu acel context. El este baza pe care o construim. Dar sunt profeții mesianice care evident nu s-au împlinit doar, cel puțin vorbind de David, în viața lui și cu el, ci sunt aspecte care nici măcar nu au atins pe David. Ele se împlinesc în Hristos mult mai amplu. Și de fapt, ăsta e principiul tipologiei în Sfânta Scriptură. Când vorbim de tipologie, vorbim de persoane, de evenimente, de instituții. Dar împlinirea lor în antitip este mult mai amplă. A fost o împlinire istorică, când vorbim de tip, dar este mult mai amplă, vorbim de Exod, de exemplu. Exodul a fost ieșirea unui popor din Egipt. O istorie foarte interesantă. Când vorbim de Exodul universal, făcut prin crucea lui Hristos, vorbim de o împlinire mult mai amplă, adică întreaga lume este angrenată în Exodul acesta din lumea păcatului. De aceea trebuie să observăm și în psalmii lui David, când vorbim de psalmii mesianici, o împlinire limitată în viața lui David, dar este o împlinire mult mai amplă în viața lui Hristos. Totdeauna antitipul depășește ca dimensiune tipul.
Bun, și atunci s-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească prin Iuda. Dar dacă privim așa lucrurile, nu e ca și cum am vorbit despre fatalism, despre predestinare?
Într-adevăr, atunci când vorbim de ce s-a întâmplat cu Iuda din perspectiva acestei teorii a predestinării, foarte mulți înclină să creadă că așa s-a întâmplat. Dacă trebuia să fie un vânzător, dacă trebuie să fie un Iuda, atunci... Asta e situația și ne gândim iarăși la o tipologie aici, pentru că tot mergem pe linia tipologică. Episodul vânzării lui Iosif este similar. Iosif a fost vândut, deși ceilalți încercau să-l ucidă, dar Iuda vine cu ideea să-l vândă pe 20 de arginți. La Hristos tot un Iuda îl vinde pe 30 de arginți. Adică găsim aceste lucruri.
Însă... A crescut prețul robului.
Da.
Pe vremea lui Iosif era doar 20 de arginți.
Da, dar... Dacă ne uităm în episodul acela cu Iosif, nu era o predestinare să fie Iuda vânzător, cum și nici aici. Aici, mai degrabă, să spunem, dacă am putea vorbi de o predestinare, vorbim de ideea că Iisus trebuia să moară. Iisus trebuia să moară. Numai că foarte mulți oameni nu înțeleg cum trebuia să moară. El trebuia să moară pentru păcate, dar nu era obligatoriu să moară neapărat crucificat sau să moară în felul acesta. Pentru că moartea lui Hristos era o problemă care ținea de relația cu Dumnezeu, era o cerință divină. E adevărat că trebuie să fie și martori, lumea trebuie să fie martor la această moarte. De aceea noi știm că nu crucificarea în sine l-a omorât pe Hristos, ci presiunea păcatelor care apăsau asupra lui.
Că dovadă că a murit foarte repede.
Da, bineînțeles, pe când tâlharul a mai trăit. Dar când vorbim de vânzător, nu este, mai degrabă vorbim de o preștiință divină, nu predestinație. Și aici de multe ori se face confuzie. Profețiile din Biblie sunt, multe dintre ele sunt clasice, sunt condiționate. Nu sunt neapărat menite să se împlinească cu exactitate. Pentru că, până la urmă, dacă Hristos nu era vândut deloc, mai murea sau nu mai murea? Cu siguranță că murea.
Făcea parte din planul lui
Dumnezeu. Ăsta era planul lui Dumnezeu. Nu atât de mult vânzarea. Chiar este un text în Evanghelie, spune așa, Domnul Hristos, Fiul omului se duce după cum este rânduit. Adică e clar că trebuie. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Dacă merge pe ideea de predestinare, atunci Dumnezeu ar fi nedrept să-l acuze pe Iuda. Mai degrabă am putea merge pe ideea că Iuda a fost fidel planului lui Dumnezeu și ar trebui să fie apreciat, lăudat de Dumnezeu. Uite, tu ai împlinit planul meu cu credincioșie, dar nu, vânzarea în sine nu era neapărat în planul lui Dumnezeu, nu era o chestie predestinată. Prin urmare, nu putem vorbi de o predestinare. Mai degrabă, aplicarea acestor psalmi sau acestor pasaje din psalmi vine ca o explicație că vorbind de o moarte profetică, vorbind de o vânzare și Iuda a ales acest lucru și era cumva în planul mare al lui Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Prin urmare, nu putem vorbi de un eșec în modul în care Domnul Hristos a gestionat chemarea ucenicilor, ci vorbim de o alegere a omului și de faptul că oricum din perspectiva morții trebuia să se întâmple așa ceva. De aceea Petru insistă asupra acestui lucru și apoi, mă rog, ei și justifică alegerea cuiva, adică trebuie să fie tot un număr de 12 persoane în corpul ucenicilor și trebuie să facă acest lucru prin alegerea altui om.
Domnule pastor, cineva ar putea să considere că trimiterile pe care le face Petru la psalmi, ca indicație venită din partea Duhului Sfânt, ca să înțeleagă contextul patimilor lui Iisus, ar fi în fond doar un exercițiu de imaginație. Și în ce context aceasta? În contextul în care, de la o vreme, de destul de multă vreme, teologia liberală este foarte reticentă în aplicarea profețiilor și chiar vorbește de o demitologizare a scripturilor.
E adevărat că atunci când vorbim de teologia liberală, de metoda istoricocritică, este cunoscut faptul că această metodă abordează scriptura mai degrabă ca pe o carte istorică, literară și atât.
Voi vorbește mai mult despre un Iisus historic.
Da, nu abordează scriptura din perspectiva unei cărți inspirate de Dumnezeu. Aici o mare problemă. Nu spun că toate aspectele din această metodă sunt greșite, că sunt elemente de detaliu foarte interesante, foarte importante, dar dând la o parte caracterul supranatural al scripturii, ca fiind inspirate de Dumnezeu, nu ai cum să mergi mai departe decât un context istoric. Și da, poate că această metodă interpretează corect acești psalmi. Când vorbim de psalmul 69, este un psalm mesianic. Și poate că abordează corect istoric vorbind. Dar dacă nu vezi dincolo de istorie, mai ales că sunt și aspecte, am spus mai devreme, care nu s-au împlinit în viața lui David, dar cum le asimilăm? Ce se întâmplă cu acele pasaje? Care sunt clar către o persoană sau despre o persoană, dar nu s-au împlinit cu David. Cred că mai degrabă această abordare este una destul de necinstită față de Sfânta Scriptură, pentru că, în primul rând, nu acordă credibilitate chiar mărturii Scripturii că este inspirată. Și faptul că ei nu aplică mesianic înseamnă că cumva merg pe ideea că aplicația pe care o fac apostolii este o aplicație nelegitimă din punct de vedere exegetic. Ori dacă mergem pe ideea că, așa cum este psalmul scris de David, faptul că apostolii iau acest psalm și aplică la Hristos, mergând pe ideea că sunt inspirați, noi ne asumăm ideea că încă de la început Dumnezeu a știut și a scris acest psalm, i-a inspirat lui David acest psalm, tocmai pentru a arăta spre cineva mai mare decât David. Deci avem câteva pasaje în acest psalm, Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât pericapul meu, cei puternici sunt cei care vor să mă piardă, cei ce pe nedrept sunt vrăjmași, trebuie să dau înapoi ce n-am furat, că și râvna, un alt verset, râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocăresc pe tine cad asupra mea. Chiar spune, am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Și dacă ne gândim la viața Domnului, s-a întâmplat la Edoma. Să nu uităm că au avut loc cele două momente de curățire a templului, care, de unde citează, și tu citează psalmul. Viața sa pământească a fost o viață în care frații săi nu s-au implicat. După învierea sa, frații săi au crezut într-adevăr că el este Mesia, dar până la învierea sa, ei, pentru ei, Iisus era doar un om care nu știa ce vrea și el să își facă reclamă, atât. Mai sunt versete, psalmi, de exemplu, o cara îmi rupe inima și sunt bolnav, aștept să-i fie cuiva mile de mine, dar degeaba aștept mângăitor, dar nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Acum, dar să fim serioși, poate că, să spunem, David a folosit așa o metaforă aici. Poate că în viața lui David nu a fost concret, nu a fost persoana care să dea oțet și fiere. Poate că n-au fost. Și doar așa un limbaj metaforic să exprime înveninarea unora împotriva lui David. Noi știm cât a fost hăituit, mă rog, viața lui David, dar mi se pare semnificativ că în viața Domnului se întâmplă la Edoma aceste lucruri. Și nu vorbim de o alegere a Domnului. Aici este foarte interesant. Dacă Domnul ar fi ales acest lucru. De exemplu, atunci când a ales să intre în Ierusalim pe un măgar. Păi asta cu intenție, a dorit să împlinească o profeție, el a ales. Dar aici, soldații. Domnul a spus, mi-e sete și au dat să bea oțet. Faptul că s-a întâmplat literal acest lucru...
Până și tragerea la sorția hainelor.
Da. Adică sunt niște elemente care s-au împlinit cu exactitate și nu le putem nega. Ele sunt scrise în psalmi. În acest context trebuie să înțelegem că David a scris anumite lucruri inspirate de Dumnezeu și în niciun caz nu se referă la sine. Poate că erau aspecte pe care el însuși nu le înțelegea foarte bine. Dar eu cred că teologia liberală nu este foarte corectă atunci când aplică doar istoric acești psalmi fără să vadă totuși clar împlinirea lor în viața lui Hristos. Și faptul că apostolii au făcut această corelație ar trebui să dea de gândit oricărui teolog, indiferent de orientarea sa.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, dar revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și vorbim astăzi despre argumentul pe care Petru îl descoperă în puterea Duhului Sfânt, în psalmi, ca să explice ce s-a întâmplat, de ce a trădat Iuda. Lucrurile erau deja scrise în psalmi și ne explica domnul pastor Marius Mitrache că lucrul acesta nu ținea de predestinare, ci a fost de fapt alegerea lui Iuda să trădeze. Iisus trebuia să moară pentru că lucrul acesta făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dar acum, domnule pastor, în momentul în care Petru citează și explică în același timp din Psalmul 69, întrebarea ar fi, oare ce simțeau toți ucenicii aceia adunați în camera de sus când auzeau vorbele lui Petru? Pentru că, până la urmă, erau evrei, cunoșteau Scriptura, toți bărbații treceau pe la sinagogă, învățau să citească Scripturile, le era cunoscut Psalmul 69. Pot ei să fie de acord cu aplicația pe care o face Petru?
Este foarte complicat să știm ce s-a întâmplat acolo, în mintea lor, sau, mai ales că atunci când Petru ia cuvântul în fapte, eu m-am întrebat, oare ceilalți apostoli nu au spus, măi frate Petre, nu, aici nu faci o aplicație, pe ce bază faci această aplicație tu? Nu observăm între ei, cel puțin în raportul din fapte, poate că între ei au fost discuții mai ample și Luca ne prezintă doar un rezumat. Dar nu cred că neapărat au fost disensiuni să ajungă la o concluzie. Acolo n-a fost neapărat un fel de brainstorming care să... Hai să scoatem idei, să vedem cum justificăm, cum ieșim în public cu treaba cu Iuda. Trebuie să scoatem cumva. Acolo n-a fost o ședință de partid să ajungă cumva la o concluzie. Nu. În primul rând, ei erau conduși de Duhul Dumnezeu. Este foarte clar acest lucru. Fiind conduși de Duhul Dumnezeu, trebuie să ne așteptăm și observăm în Luca că absolut orice decizie pe care au luat-o ei, când vorbim de decizii finale, sunt decizii luate sub îndrumarea lui Dumnezeu. Dacă ei greșeau, erau corijați. Ne uităm în fapte 10, când Petru este reticent să intre la Corneliu, acolo a fost corijat, doamne, mergi fără șovăire, adică insistau. Nu-i lăsa Duhul Sfânt în pace. Dar aici nu observăm că au fost opriți. Mai mult decât atât, vreau să repet acest lucru, să nu uităm totuși că Domnul Hristos le-a tălcuit toate Scripturile. Când vorbim de profețiile mesianice, ei și-au Duhul Sfânt le-a amintit. Și ei nu puteau, atunci când ei se gândeau la Hristos, nu puteau să nu vadă în ce spune David, m-au urât fără temei. David a fost vinovat, între ghilimele, că a fost uns de Dumnezeu ca împărat și era o amenințare pentru Saul. Asta a fost vina lui. El, săracul, era un tânăr când a fost uns ca împărat și a așteptat 20 de ani. 20 de ani a stat de când a fost uns până când a preluat împărăția. N-a fost confortabil pentru David și Saul îl ura nu pentru că făcuse David ceva greșit, fără temei. Și ei nu aveau cum să nu vadă această asociere. Da, e adevărat, dacă vorbim de această expresie luată din context și aplicată mai multor oameni, sunt destul de mulți oameni în această lume care au fost urâți fără temei de către cei din familie, cei apropiați, sunt destul de mulți oameni. Înseamnă că ei sunt împlinirea profeției? Sau astăzi, dacă găsim o persoană care este urâtă fără temei, înseamnă că facem neapărat corelația cu Psalmul 69? Nu, aici vorbim de personaje care au avut un loc special în planul lui Dumnezeu. Vorbim de David ca împărat și ca uns al Domnului, un prototip al lui Mesia, bine, limitat ca prototip, și vorbim de Mesia. Adică despre noi ceilalți nu avem profeții în Biblie, despre persoana noastră ca indivizi. Dar despre Iisus era o profeție foarte clară. Sau, și apoi găsim în Ioan, dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit prin legea lor, m-au urât fără temei. Ioan pur și simplu preia acest citat și îl folosește în Evanghelie. Cred că aici, mă rog, ei observau, citind Scriptura, că Psalmul 69 conține foarte multe elemente care țintesc pe Mesia, nu doar că se potrivesc, aici nu a fost o chestie potriveală. Nu. Dacă mergem pe ideea de potriveală, atunci nu mai profeție sau tipologie, este altceva. Și asta putem să forțăm aceste potriveli, putem să le forțăm pentru orice persoană, orice context, nu contează, nu. Încearcă destul de mulți oameni astăzi să asocieze un nume de om politic sau religios de astăzi cu ceva din Biblie, specula asta, nu, gen Nostradamus. Orice strofă este interpretată oricum dorim noi. Nu vorbim de o manipulare a Scripturii, vorbim de o îndrumare specială din partea lui Dumnezeu pentru ei. Și apoi este interesant că de vreme ce i-au găsit o explicație clară pentru ce s-a întâmplat cu Iuda, au găsit o explicație foarte interesantă în Psalmul 9:8, slujba să o ia altul. Și Petru ajunge la concluzia că trebuie deci ca să alegem dintre noi unul din cei care ne-au soțit, care au fost martori la, au fost niște criterii acolo. Și m-am întrebat, doamne, de unde știm noi că nu a avut Domnul să rămână doar 11 apostoli? Mai ales că în teologie este și, și teoria că, de fapt, apostolul Pavel urma să fie al 12-lea apostol, nu Matia, care a fost ales. Și sunt destul de mulți care acceptă și această variantă, că, de fapt, Matia a fost ales la întâmplare și argumentul principal este că Matia, despre el nu se mai spune nimic în fapte că a făcut ceva ca apostol.
Dar nu despre alți apostoli.
Exact, e un argument destul de subțire, am putea spune, pentru că nu găsim despre Toma, despre Filip, dacă vedem fapte 8, e Filip diaconul acolo, nu Filip apostolul. Nu găsim, adică sunt mai mulți ucenici despre care nu știm ce au făcut. Că în tradiția ulterioară găsim explicații, dar în raportul scripturiții, în canon, nu găsim. Dacă respingerea lui Matia este bazată pe acest argument, înseamnă că trebuie să respingem și pe ceilalți. Iar apostolul Pavel, care a lucrat cel mai mult, el practic a influențat între ghilimele, că de fapt Duhul Dumnezeu prin el, cel mai mult creștinismul prin ce a scris el și prin cât a lucrat, dacă el trebuie să fie al 12-lea, atunci deducem că i-au comis o greșeală aici. Întrebarea mea este de ce nu i-a corijat Duhul lui Dumnezeu care îi corijea pe parcurs. Dacă ne gândim la Conciliul de la Ierusalim, ni s-a părut nimerit nouă și Duhul Sfânt și nouă. Păi această alegere nu era la fel de importantă, adică vorbești de un număr, faptul că trebuia să fie 12 persoane, Iisus a ales 12 persoane, i-ar fi corijat, dar e ciudat că nu. Și Petru vede în acest psalm, vede un argument în favoarea deciziei de a alege pe cineva să ajungă tot la numărul de 12 persoane.
Așa că nu trebuie persoane să ne treacă prin minte că a fost un exces din partea lor.
Nici pe departe. Eu am credința că în psalmii, în faptele apostolilor, nu găsim decizii greșite decât la apostolul Pavel atunci când el a forțat merge la Ierusalim, când știa că n-a fost chemat pentru acolo, când a forțat cumva anumite lucruri și arestarea lui a fost forțată pentru că el asculta că a fost și prorocul Agab trimis să-i spună ce se va întâmpla. A forțat aceste lucruri, dar a fost înștiințat de Domnul. Nu, uite ce se va întâmpla. Chiar și acolo încă nu e sigur, pentru că a fost doar o științare, nu a fost o oprire, nu merge acolo. Dar nu cred. Adică vorbim de o carte care descrie modul în care Duhul Sfânt a lucrat în biserică, ori să înceapă din start cu o decizie greșită și destul de importantă, asta mi s-ar părea să pune la îndoială orice decizie din faptele apostolilor. De unde știu că ce se întâmplă cu Concilul de Ierusalim a fost o decizie bună, doar că au spus ei că mi s-a părut bine nimerit nouă și Duhul Sfânt. Dar ai spus tu pentru treaba aceasta, sau Iacov, dar să-l auzim pe Dumnezeu când spune. Așa aruncăm totul în aer.
Bine, pastor, până acum ne-ați prezentat argumentele pe care le descoperă sub puterea Duhului Sfânt Petru în Psalmul 69. Însă ne spuneați anterior că Petru a găsit argumente la problema care li se punea în față și în Psalmul 109. E, care ar fi argumentele din acest psalm?
Pe Psalmul 109, acolo în Psalm David redă suferințele cumva folosind un limbaj juridic, chiar când vorbește despre adversarii săi, folosește cuvântul Satan, pentru că asta este sensul în limba ebraică. Satan nu este numele propriu, el a avut cumva Lucifer, chiar și acela era purtător de lumină, dar Satan reprezintă o atitudine. El a devenit Satan prin împotrivire și, de exemplu, în versetul 5 ni se spune că i-a întors rău pentru bine și ură pentru dragostea lui. în Vestea 37, pe vrăjmașul meu pune sub stăpânia unui om rău și un părâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept păcat. Practic, dacă ne gândim la viața lui Hristos, a fost judecat înaintea marelui preot și a Sinedriului, a fost găsit vinovat, a fost condamnat la moarte, a fost dat în mâine, romanul a fost executat. Practic, totul a fost juridic aici. Învierea însă a redeschis cazul. Aici e foarte interesant. Asta, practic, aceștia au zis, dom'le, singura șansă să-l reducem la tăcere este să-l băgăm în mormânt. Nu au luat în calcul ideea de înviere, pentru că preoții, chiar erau saducheii, nu credeau în înviere. Pentru ei moartea era ultimul lucru din viața unui om și de atunci încolo nu mai există nimic. Ori când a fost înviat, practic s-a redeschis cazul în curtea cerului, curtea supremă a cerului. Și acum, practic, s-a dat peste cap totul. Deși mulți dintre preoți nu credeau în acest lucru, totuși faptul că nu credeau, de ce totuși i-a mituit pe soldații romani? Că preoții i-au mituit, nu se spune că farisei. De ce, dacă tu totuși nu crezi în înviere, de ce ai mituit? Se era teamă de o mână de ucenici care erau destul de speriați. Aici deja văd un indiciu că ei nu erau atât de convinși că nu există înviere, mulți dintre ei. Dom'le, ceva e ciudat. Faptul că, totuși, soldații nu își puteau permite să adormă în post. Așa ceva nu exista. Niciun soldat nu își punea viața în pericol să adormă în post atunci când i-a pus. Niciun soldat. Și apoi viața mea, dacă ador și sunt găsit adormit, ori această declarație că i-a mituit ca să minte că de fapt au dormit și au furat trupul, însemna că ei și-și asumau pericolul să fie executați. Au fost niște manevre
poliției. Romanii nu glumeau, îi decapitau pur și simplu.
Bineînțeles. Și în acest context, când urma să vină Duhul Sfânt, era chiar cumva un cuvânt al Domnului din Ioan 16, când va veni El, adică Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Adică era un păcat fundamental să nu crezi în Mesia, să nu crezi în Hristos, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, adică v-am dovedit că sunt neprihănit, v-am spus acest lucru și faptul că mă duc la Tatăl este o dovadă că eu sunt un om neprihănit și am fost totdeauna curat înaintea voastră. Și în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul acestei lumi este judecat. Practic, acest psalm 109 a fost privit ca potrivință foarte mult. Adică, nu doar potrivire, dar eu cred totuși că ei au știut de la Hristos aceste lucruri. Și acum, când au văzut elemente de la moartea sa, elementele care e prea mare coincidența să nu fi fost o profeție mesianică acolo. Și mi-am dat seama că aceste profeții mesianice le-a îmbogățit și ucenicilor, le-a îmbogățit perspectiva despre Mesia. Pentru că Mesia, pentru ei era un Mesia politic, erau tributari cumva unui abordări destul de înguste despre Mesia.
Aia farisei, care a vremii lor.
Da, era o chestie foarte nișată. E politic și pe asta mergem. Și ce nu se încadrează, nu... Iuda aici a clacat. Nu se încadrea în tiparul lui. Mesia ieșea din tipare și da, iese din tipare, nu merge. Da, și este o vină sau este un sindrom al tuturor celor ce încearcă să politizeze cumva o religia. Dumnezeu nu poate fi nișat pe o biserică, de exemplu. Când vorbim, nu contează confesiunea din care facem parte. Nu poți aresta într-o biserică, e doar aici prezent. Trebuie să se comporte doar cum aștept eu. Și nu mă refer la anumite legi pe care le-a dat și care sunt foarte clare. Nu, mă refer la manifestarea sa și la profilul său. Dumnezeu este mai mult decât ceea ce cunoaștem noi din Scriptură. Mult mai mult. Aici avem doar un minim necesar. Mesia la fel. Este mult mai mult. Și chiar și așa. Încă, cred că sunt multe lucruri despre Mesia pe care noi încă nu le bănuim. Dar la timp potrivit Dumnezeu ne va lumina.
Cu siguranță. Numai că nu se oprește aici cazul, adică nu e total rezolvat cazul acesta Iuda. El ridică o întrebare și ne întoarcem la un lucru pe care dumneavoastră îl atingeați la un moment dat în ediția de astăzi a emisiunii. De ce trebuia ca scenariul jertfei Domnului Iisus să conțină un trădător?
Este... foarte complicat. Dacă ne uităm în Ioan 17 cu 12, este un pasaj care face parte din rugăciunea Domnului. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei nu a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dacă mergem pe varianta că Iuda trebuia să fie trădător, atunci mergem pe ideea predestinației. Putem spune, dacă Hristos nu ar fi ales între ucenici un trădător, nu ar fi fost nevoie să se prezică faptul că o va face. De ce l-a ales pe Iuda? Și aici, Iuda a fost ales de Domnul sau a venit el și l-a primit? Și aici sunt discuții. Scriptura spune că a ales 12, din cei mai mulți a ales 12 ca prim eșalon între ucenici, printre care a fost și Iuda. Dacă, o a doua postură, dacă Scriptura nu ar fi indicat dinainte că unul dintre ucenici ar fi trădător, nu ar fi fost nevoie ca Hristos să aleagă pe Iuda. Adică, până la urmă, dacă mergem pe ideea unei predestinări, înseamnă că Domnul Hristos l-a ales pe Iuda special știind că el mă va trăda și trebuie să fie neapărat dintre apostoli. Să spunem că am merge pe această variantă a unei predestinări în acest, să fie cea cu rolul de trădător. Chiar și așa, din punct de vedere spiritual, care este diferența dintre vânzarea lui Iuda și lepădarea lui Petru? Nici o diferență. Faptul că Iuda l-a vândut pe Domnul și cu așteptarea că el se va manifesta și că Petru nu doar că a fugit și nu n-a stat cu Domnul,
că dar a fugit
s-a lepădat de trei ori. Nu-l cunosc. Barem Iuda și l-a asumat, îl cunosc și eu, uite așa, vi-l iau pe mână și să vedem ce se va întâmpla. Cred că la nivelul pur spiritual nu putem face diferență între cele două aspecte, chiar dacă nu toți vor fi de acord cu mine. Numai că diferența a constat în modul în care au abordat situația de după acest moment. Petru s-a convertit, s-a pocăit sincer. Petru a crezut sincer că a greșit și s-a dus până Scriptura și a plâns cu amar. Iuda, pe de altă parte, nu s-a pocăit. E adevărat, Scriptura ne oferă câteva indicii. Despre Petru nici se spune că a intrat Satan în el când s-a repădat. A fost frica cea care l-a... E o situație spasmodică. El a spus cu o seară înainte: merg cu tine până la moarte, Doamne. Nici n-a trecut nicio zi.
E un caracter inegal.
Da, destul de impulsiv, destul de spasmodic, declarații de-astea, eroisme de-astea, merg la moarte. Pe când la Iuda apare un fenomen foarte interesant, e un proces în care Iuda se lasă tăvălit de cel rău cu idei de acestea care nu sunt neapărat partea prea Dumnezeu. Satan a pus în mintea lui Iuda un gând, gândul să-l vândă. Mm-hmm. Și gândul ăla l-a măcinat.
Și actul lui a fost deliberat, spre deosebire de Petru, da, unde a fost doar un impuls.
Și această deliberare, deci el și-a creat o filozofie în spate, adică Petru avea un Iuda avea un proiect la care nu vrea să renunțe. În proiectul lui Iisus era doar un pion, atât. De aceea Iuda, când a văzut că Iisus nu se luptă pentru sine, atunci a zis: domnule, gata, dacă într-adevăr el credea că este Mesia. Iuda a crezut. Aici este situația. A crezut că este Mesia și când a văzut că nu se luptă, și-a dat seama că gata, a pierdut, l-am plătat pe Mesia și n-am făcut nimic. Și atunci el n-a crezut că mai poate fi iertat de Dumnezeu. N-a crezut. Pentru că eu cred că dacă Iuda și-ar fi cerut iertare, el era iertat. Dar cumva Iuda era un simbol și al poporului Israel. După cum Iuda l-a primit, l-a văzut, a stat cu el, dar l-a lepădat până la urmă, pentru că a ținut mai mult la proiectul politic, și poporul Israel a făcut la fel. Au stat în mijlocul lor, are Ioan un cuvânt în Evanghelia, el era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Și practic Mesia vine la poporul său și nu-l primește. Cumva găsim și aici o tipologie Iuda și poporul Israel. Practic, ce se întâmplă cu Iuda este dramatic, o ilustrare a ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. A fost o sinucidere din perspectiva rolului în planul lui Dumnezeu, o sinucidere spirituală a poporului lui Iuda. Și în acest context, vă dați seama că ucenicii au văzut acest lucru. Iuda nu a fost predestinat, el a ales acest lucru și chiar dacă ar fi fost, să spunem, predestinat să îl vândă, el putea să se pocăiască: Doamne, am greșit, n-am făcut bine. El putea găsi iertare la Dumnezeu.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar discuția trebuie să continue, pentru că este foarte important ce se întâmplă. Apostolii aveau o problemă. Cum să iasă ei în lume să vorbească despre Hristos și să ducă solia Evangheliei când ei aveau această problemă, Iuda, și Dumnezeu are grijă de ei. Duhul Sfânt îi luminează să înțeleagă ceea ce era de înțeles despre Iuda și ce s-a întâmplat din Psalmi, ca apoi la cincizecime să coboare Duhul Sfânt peste ei și ei să poată să fie mărturisitorii cu adevărat și solii lui Hristos. Dar despre lucrul acesta în săptămâna viitoare, așa sigur, că sunteți invitatul nostru.
Sigur.
Și vă mulțumim pentru acest. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!